Kom ons verenig nou saam in gebed. O Hemelse Vader, U woord is volmaak en bekeer die siel, 'n waaragtige getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van blindes verlig, 'n kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Maar omdat ons van nature blind is en onbekwaam tot enige goed en U ook niemand wil aansien wat nie ootmoedig en verslaaf van hart is en U woord vrees nie. Daarom bid ons U dat U ons duistere verstand wil verlig met U Heilige Gees en ons wil gee sagmoedige hart waaruit geweer word alle verwaandheid en vleeslike wysheid wat vyandskap teen U is, sodat ons, as ons U woord hoor, dit reg verstaan en ons lewe daarna inrig. Wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van U waarheid afdwaal, dat ons almal saam U eendragtig mag dien in 'n ware heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons alleenlik om Christus wil. Amen. Ons sing dan nou saam uit Psalm 89 verse 11 en 12. Psalm 89 vers 11 en 12. Ons gaan saam lees nou uit Johannes 3 vers 1 tot 36 en dan ook die skrifgedeelte belig uit die Heidelbergse Katekismus Sondag 7 vraag en antwoord 20. Ons lees dan nou saam Johannes 3 vers 1 tot 36. Ek hou aan die voor 'n preek van Dominee Koen Vry van die Gereformeerde Kerk Bellville en dan ons tema tydens die diens is om salig te word, het 'n mens 'n ware geloof nodig. Johannes 3 vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam Nikodemus, Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit 'n mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is." Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop. By Enon naby Salem, waar daar baie water was, die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook en almal gaan na hom toe." Johannes het hulle geantwoord: "Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoor by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestiging dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur, en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hande gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Ons lees dan saam ook Sondag 7 vraag 20. Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Ek gaan net weer ons kernverse vir ons lees voor ons met die preek begin. Dit is dan Johannes 3 vers 16 en 18 of 16 tot 18. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer 'n mens mense vra of hulle eendag in die hemel wil wees, sal 'n groot meerderheid van hulle sê dat hulle daar wil wees. Baie wil graag gered wees en baie mense meen dat hulle gered behoort te word. Jesus vertel van sulke mense wanneer hy in Lukas 13 sê, as die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop, maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê, ons het saam met u geëet en gedrink, en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my wegkom. Jesus het hierdie woorde vir die mense gesê, wat vir hom gevra het, of die wat gered word, maar min is. Dit is egter nie die enigste keer wat Jesus gesê het dat diegene wat uiteindelik in die koninkryk van God sal wees, min is nie. Hy het dit verskeie kere genoem in die 3 jaar van sy openbare optrede en dit is vir ons deur die Heilige Gees in die evangelie opgeteken. Daarom is vraag 20 in ons katekismus nie vreemd nie. Let op hoe natuurlik vraag 20 by ons mense opkom. In Sondag 3 het ons bely dat die mens se natuur verdorwe geraak het toe ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys ongehoorsaam aan God was. Die gevolg daarvan is dat alle mense in sonde ontvang en gebore word. Dit beteken dat alle mense as verlorenes gebore word. Niemand kan iets goeds doen nie, en is tot alle kwaad geneig, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Aan die hand van Sondag 4 het ons agtergekom dat God regverdig is om te eis dat die mens hom sal gehoorsaam, omdat hy die mens geskep het om dit te kan doen. Aangesien God regverdig en heilig is, is daar geen manier dat hy die sonde sal oorsien nie. Die skuld van die mens se sonde moet vereffen word en die enigste regverdige betaling is die ewige straf aan liggaam en siel. Geen gewone skepsel is in staat om hierdie straf te dra en mense te verlos nie. Die mens kan nie self sy skuld betaal nie en geen dier kan in sy plek betaal nie. Daarom moet ons 'n middelaar en verlosser soek wat tog 'n mens is, want die mens het gesondig, maar dit moet 'n regverdige mens wees, iemand wat nie self sonde het nie. Daarby moet hierdie verlosser ook nog meer as 'n mens wees. Hy moet ware God wees om met die krag van sy godheid die toorn van God teen die sonde te dra. Hierdie verlosser is ons Here Jesus Christus. Vir ons mens is dit nou die mees natuurlike ding om te vra. Word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Die antwoord hierdie vraag is skokkend nee. Alle mense word nie deur Christus salig, soos hulle in Adam verlore gegaan het nie. Die mense van alle eeue wil nie hierdie antwoord aanvaar nie. Vooraanstaande mense, bekende mense met groot aanhang, hamer daarop dat God tog 'n God van liefde is. Hulle sien nie kans om 'n God te dien wat sommige mense nie red nie. Daarom stuit die res van die antwoord hulle ook teen die bors. Slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelyf word en al sy weldade aanneem, word deur Christus salig. Broers, susters en kinders, laat ons aan die hand van die Here se openbaring in Johannes 3 vers 6 tot 18 kyk hoekom ons hierdie antwoord in Sondag 7 gee. Die woorde God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, is seker van die bekendste woorde in die Bybel. Omdat hierdie woorde so bekend is, kan 'n mens self tevrede terugsit en dink hulle ken die evangelie. Sommige ken dan die kernwaarheid van die evangelie, dink hulle by hulle self. Sommige mense kan selfs verveeld raak en sê, ag, ons weet dit al lank al. Die selfvoldane mens, daardie mens wat homself oortuig dat hy goed genoeg is om hemel toe te gaan, meen dat hierdie woorde net vir hom 'n bevestiging is dat die Here hom baie lief het en hy sê, dankie dat u my daaraan herinner hoe lief u my het. Watter emosie hierdie baie bekende woorde in jou en my ook al veroorsaak, mag die Heilige Gees ons, wat 'n vaste selftevredenheid het, met hierdie openbaring losruk en voor die Heilige Christus stel. En vir ons wat regtig in 'n lewende verhouding met Jesus Christus lewe, mag die Heilige Gees ons lei om opnuut ons liefde vir die Here te bevestig met 'n lewe wat getuig dat ons kinders van God is. Nikodemus, wat aan die party van die Fariseërs behoort het en 'n lid van die Joodse raad was, het een nag na Jesus toe gekom. Nikodemus is dus een van daardie mense wat saam met Paulus sou kon sê dat hy 'n regte, egte Jood is, 'n nakomeling van Abraham. As hier geskryf sou staan, God het die Jode so lief gehad, sou dit vir Nikodemus geen verrassing wees nie. Die Jode is immers die uitverkore volk van God. Hulle is nakomelinge van Abraham, met wie die Here sy verbond gesluit het. As hier geskryf sou staan, God het die sondige Jode so lief gehad, sou 'n Jood so bietjie aangevat gevoel het. Maar na 'n bietjie nadenke sou hy tog instem, want die Jode het ook gesondig. Moses moes dan op bevel van die Here 'n koperslang op 'n paal sit, sodat die Jode wat in die woestyn deur die slange gepik is oor hulle sonde, gered kon word deur na die slang op te kyk. Maar nou staan hier geskryf: God het die wêreld so lief gehad. Die woord wêreld sou vir 'n Jood verrassend wees. Wêreld beteken vir die Jood die heidene. Johannes gebruik die woord wêreld om te verwys na die mense wat vyandig gesind is teenoor Jesus en hom uiteindelik aan die kruis laat vasspyker het. Wêreld verwys dus na alle mense van alle volke, tale en stamme. En op grond hiervan ontstaan die vraag dan by 'n mens. As God dan die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, hoekom verlos hy dan nie almal nie? Hoekom word alle mense nie deur Christus salig nie? Die mense wat op die liefde van God hamer, wil uit hierdie woorde verstaan dat almal tog gered sal word, omdat God die wêreld lief het. Ander mense sal sê, omdat God die goddelose haat, soos dit geskryf staan in Psalm 5 en 11, verwys wêreld na die uitverkorenis van God oor die hele aarde. As ons dit ook so wil verstaan, lees ons in die Bybel in wat nie hier geskryf staan nie. Die gereformeerde manier van skrifverklaring is om die teks binne die konteks te verklaar. Die woord wêreld in die boek Johannes verwys na die mense wat in die duisternis verkeer en nie wil hê dat die lig van Christus op hulle kom nie. Hulle wil nie hê dat hulle werke aan die lig kom nie. Dit moet in die duisternis gehou word, want dit is bose werke. As hier dan geskryf staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, verwys wêreld dus na alle mense. En dit staan in lyn met die Here se hartroerende oproep, waarvan ons in Esegiël 33 lees. Sê vir hulle, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie. Ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle van julle bose optrede. God het dus die hele wêreld lief, omdat sy seun die toorn van God oor die sonde van die hele wêreld gedra het aan die kruis. Maar die dood van Jesus Christus is effektief net vir die wat glo. Daarom kan ons aan alle mense verkondig dat God hulle so lief het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het om vir hulle sondes te sterf. As hulle berou het oor hulle sondes, hulle bekeer en in Jesus Christus glo. Terselfdertyd moet ons hulle ook waarsku. As hulle hulle nie gaan bekeer nie, bly hulle onder die oordeel van God, totdat hulle hulle bekeer. Aangesien ek en jy weet, dat geen mens van self iets goeds doen nie, kan geen mens sommer van self om bekeer en begin glo nie. Daarom behoort ons, terwyl ons die evangelie aan hulle verkondig, bid dat die Heilige Gees hulle blinde oë sal oopmaak en hulle harde hart sal versag, sodat hulle hulle kan bekeer en bly lewe. Aan alle mense moet die goeie nuus verkondig word. God het die wêreld so lief, dat hy sy enige gebore seun gestuur het as plaasvervanger van die mens, sodat die mens verlos kan word. Hulle wat hierdie goeie nuus hoor, moet ook hoor dat God se liefde vir die wêreld hom nie blind maak vir die sonde nie. Baie mense wil van die wreedheid van die kruis niks weet nie. Om die kruis te vermy, maar nog steeds aan Jesus vas te hou, sê hulle dat Jesus 'n baie goeie en volmaakte leermeester is. Hy het die mense kom leer hoe om 'n goeie en suksesvolle lewe te lei. Wel, as dit die alrede was waarom God sy seun na die wêreld gestuur het, dan sou dit nie vir hom nodig gewees het om aan die kruis te sterf nie. Nee, Jesus is nie 'n morele leermeester, is nie as 'n morele leermeester na die wêreld gestuur nie. Hy is as verlosser en middelaar na die wêreld gestuur. want God is heilig en regverdig. God se regverdigheid eis dat die sonde van die mens met 'n regverdige straf gestraf word. Dit is die ewige straf na liggaam en siel. As dit nie gebeur het nie, sou ons God nie kon vertrou het nie. Dit sou dan wees soos 'n regter wat vir 'n moordenaar sê dat die hof hom vergewe. Hy moet net nie weer sulke dinge gaan doen nie. In Jesus Christus handhaaf God sy heiligheid en regverdigheid, sowel as die verantwoordelikheid van die mens. Die Seun van God word mens, omdat die mens gesondig het. Jesus Christus sterf aan die kruis, omdat dit die enigste regverdige betaling is vir die sondes van die mens. Maar dit beteken geensins dat Jesus Christus vir elke liewe mens se sonde aan die kruis betaal het nie. Ons hoor dit in ons kernverse. Luister weer na vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Elkeen wat in Christus glo, het die ewige lewe en gaan nie verlore nie. Maar die woorde stel dit ook, dat daar dan mense is, wat verlore sal gaan. Wie is hulle? Die vraag word in vers 18 beantwoord. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Die mens wat nie in Christus glo nie, bly onder die oordeel van God. En as dit dan gebeur dat hy nooit glo nie, beteken dit dat hy vir ewig verlore sal gaan. Die kruis van Jesus Christus trek dus 'n lyn wat die hele mensdom in twee groepe verdeel. Aan die een kant van die lyn is diegene wat in Christus glo en die ewige lewe het, en aan die ander kant van die lyn is die mense wat nie in hom glo nie en uiteindelik verlore gaan. Vir die mense wat glo, is die boodskap vertroostend. Maar vir hulle wat nie glo nie en in die duisternis wil bly omdat hulle die sonde liefhet, is die boodskap verontrustend. Dit bring ons dan terug na ons belydenis toe. Wie word dan nou uiteindelik deur Christus salig? Slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. Ware geloof is dus noodsaaklik om salig te word. En nou die kritieke vraag: van wie hang die geloof af? Van die mens of van God? By die beantwoording van hierdie vraag word ons gestel voor die belydenis van God se uitverkiesing aan die een kant en die mens se verantwoordelikheid aan die ander kant. Albei sake word aan die orde gestel in vraag 20. Die uitverkiesing van God kom ter sprake as gesê word dat die wat verlos word in Christus ingelei word. Let op die passiewe vorm waarin dit geformuleer is. Die mens kan homself nie in Christus inlyf nie. Hy word deur die genade van God in hom ingelei. Ons mense kan van self nie iets goeds doen nie. Daarom kan ons nie van self begin glo nie. Die Heilige Gees skenk die gawe van geloof aan hulle wat God uitverkies het. Die mens se verantwoordelikheid word weer aangedui in die woorde en al sy weldade aanneem. Dit staan in die aktiewe vorm en dui aan wat die mens moet doen. Geloof is ook 'n eis waaraan die mens moet voldoen. Hy moet glo om gered te word. Christus sê, glo in God, glo ook in my, in Johannes 14 vers 1. Paulus en Silas het aan die tronkbewaarder in Filippi gesê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Jy kan gerus Sondag 8 tot 22 gaan lees wat handel oor die inhoud van 'n ware geloof en Sondag 23 en 24 wat handel oor die uitwerking van die geloof op 'n mens. Ons sluit af met hierdie drie opmerkings. In die vraag oor wie salig word, staan die woordjie soos. Word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Alle mense het deur Adam verlore gegaan. Ons word almal in sonde ontvang en gebore, of jy nou weet wie Adam is of nie. Met die verlossing werk dit egter anders. Hier gaan dit oor die eer van God. Mense kan nie deel hê aan die verlossing sonder om die Here Jesus Christus persoonlik te ken nie. Dit is deur ons persoonlike kennis van Hom dat ons daartoe kom om aan die Here die eer te gee vir ons verlossing. Van hierdie persoonlike aard van die ware geloof belei ons in vraag en antwoord 21. Wanneer dit by die uitverkiesing kom, moet ons geensins God van onregverdigheid verdink nie. Dit is nie so dat God tussen al die baie arme mense of relatief goeie mense net sommige vir hom uitgekies het nie. Alle mense is sondaars en vyande van God. En as hy almal verlore sou laat gaan het, sou hy regverdig wees, want almal is teen hom opstandig. Uitverkiesing is een groot stuk genade, want God het voor die skepping van die wêreld mense gekies wat sy vyande is om van hulle kinders van hom te maak. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie goeie nuus moet aan die hele wêreld verkondig word. Maar daar is niks wat so beledigend en uitdagend is as om die verlossing wat God teen so 'n hoë prys voorsien het te verag nie. Daar is nie nog iets wat so noodlottig is vir die mens as om sy rug te draai op die verlossing wat die Here uit genade aan hom verkondig nie. Amen. Kom ons bid saam. O genadige, barmhartige God en Vader, ons dank U dat dit U behaag het om 'n genadeverbond op te rig met die gelowiges en hulle nageslag. 'n Verbond wat U nie alleen deur die heilige doop verseël het nie, maar nog daagliks bevestig, as U vir U lof berei uit die mond van hulle kinders, om so die wyse manne van hierdie wêreld beskaam te maak. Ons bid U, vermeerder in hulle U genade, dat hulle in Christus U Seun gedurig toeneem in groei, totdat hulle die mate van volle grootte in Christus in alle wysheid en geregtigheid verkry het. Gee ons ook U genade, dat ons hulle in U kennis en vrees onderrig, soos U ons beveel het, sodat deur hulle godsaligheid die ryk van die Satan verwoes word, die ryk van Jesus Christus in hierdie en ander gemeentes versterk word, tot eer van U heilige naam en tot hulle ewige saligheid, deur Jesus Christus, U Seun en ons Here, wat ons geleer het, om so te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. tot in alle ewigheid. Amen. Na die diens van barmhartigheid sing ons dan saam uit Psalm 2 vers 4 en 6. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees.